faysal dhaaf xuseen radio cadaadu magaalada baydhabo
abduqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed radio cadaado buusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo
maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijaal aqsane radio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xilif radio cadaado magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdi fitaax cali cumar tawakal radio cadaado shabeelada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaar jakarta radio cadaado magaalada muqdisho
ismaan aadan arays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan radio cadaado afguye
amaal qaaji radio cadaado garowe
bashir cabdulla cusmaan radio cadaado beledweyne
maxamed cabdullaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yahya cabdirisaaq soofe radio cadaado magaalada baar dheere gobolka gedo
yusuf abubakar naam radio cadaado jowhar
habeen wanaagsan dhageystayaal qodobada warka barnaamijka cadaadaca waad ku maqli doontaan waxa kamida garsoorka magaalada dhuusamareeb oo maanta goofa gaara xukun garbaasha kula fuliyay rag horey kufsi uga geysay degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ciidamada Kenya oo mar kale burburiyay xarun shirkadda isgaarsiinta hormood ku leh deegaan hoostaga degmada Baar dheer ee gobolka Gedo ururka midowga Afrika oo xukuumadda Muqdisho ku cadaadinaya in kiiska badda ee kala dhaxeeya Kenya lagu dhameeyo dalka Ethiopia shirka beelaha habar gidir oo wari ka socda hobyo iyo madaxweynihii hore ee galmudug oo maanta ka hadla shirkaasi ciidamada xooga dalka oo al-shabaab kala wareegay deegaano ay kaga sugnayeen gobolka Gedo kadib howlgal ciidamadu ka sameeyeen gobolkaasi dawladda Burundi oo shaacisay in uu maqan yahay mushaar ay qaadan lahaayeen ciidamadooda ku sugan gudaha Soomaaliya dawladda Soomaaliya oo si cad u diiday in kooxda al-shabaab lagu daro ururada argagixisada caalamka faafayna dheeraad oo ka soo baxay koox burcad koof Afrikaan oo ganacsada Soomaaliyeed xalay ku dishay gudaha dalkaasi iyo mudaharaad iyo lagaga soo horjeeda madaxweyne Nicolas Maduro oo ka dhacay qayb ka mid ah gudaha dalka Venezuela
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadaada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
mar kale abe wareegsan saaxiibyal sabda ayaa si baxay xadi way soo galeysa ogosana waa 24 sanadka 2019 warka hordhaca waxaa la diyaaray Anisa Cali Xuseen
mahadsanid Cabdirashid Cali Maxamed dhageystayaal ku soo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan garsoorka magaalada Dhuusamareeb ayaa maanta goob fagaare ah xukun garbaash ah kula fuliyay rag hore kufsi uga geystay degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud warkani waxaa faahfaahinay Maxamed Cabdiweli Tuxo
xubnaha garsoorka ahlu sunna wal jamaaca ayaa maanta goob fagaaraha oo ku yaala magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug waxay xukuna karbaasha ku filiyeen rag lagu eedeeyay fal kufsi ah ragani lagu jeedlay Dhuusamareeb oo ahaa laba ruux ayaa dhowr bilood ka hor fal kufsi ah ka geystay degmada Gurceel ee ka tirsan gobolka Galgaduud isla markaana waxaa gacanta ku hayay booliska Galmudug culimada ahlu sunna wal jamaaca ayaa maanta boqolaal shacab ah isugu keenaya fagaaro ku yaala magaalada Dhuusamareeb si dadka ay u daawadaan xukunka lagu ridayo ragaasi waxaana dadka hortooda xukunka ka akhriyo xubno ka tirsan garsoorka ahlu sunna wal jamaaca
si aysan mataqaana barri qiyaamo aysan cinqaab kugu imaanin oo adduunka kaga harto oo nadiif uga noqotaan inaad mataqaaniyadiina hagaajidaan in la ka fuliyo sidaas baan rabaa marka waxa waa shay Ilaahay amray weeyaan waan maqleysaan ayada diiniga waan maqleysaan marka waxa la rabaa xubanka ilaahayna in lagu raali noqdo sidaas baa la rabaa aan mataqaanayay dadkuna muslimiinta ahuna ay fiirsadaan oo si ay uga waantoobaan oo naftooda uga xakameeyaan waxa fawaaxishta la yiraahdo marka sidaas ayaa maanta meeshaan halkan lagu fulinayaa
waxaa maanta la fulaa meeshaan lafagaana loo taagan yahay waa xuduud wey xuduudda marka waxay labadaani noqotay boqol jeedan sidaa ka hadlay waxay noqotay markii xuunka la saaray lasoo xukumay waxaa ka dhacay oo la ogaaday inaysan guur soo marin markay aysan guur soo marin waxay noqotay boqol jeedan labadan kiiba boqolka jeedal baa laga fulinayaa maanta markii boqolka jeedal lagu dhuftana waxaa u dhimanaanaya waxa la yidhaahdo erin hal sano oo gariibi la yidhaahdo hal sano al eriya meeshay waxaas ku suubiyeen baa laga fogayaa qolmaday u taallaa hal sano aa u dhiman oo la eryaayo oo meeshay ku faleen waxaas macsida ku faleen laga dheereynayo
mas-uuliyiin ka tirsan maamulada degmooyinka gureceel iyo dhuusamareeb iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan booliiska galmudug ayaa madasha ka hadlay
maanta waa arkaysa waxaa lagu fuliyey xukunkii ay lahaayeen afar nin ayay ahaayeen waxaa ka warramay shiiqa labadii nin oo kale way dhammaysteen xukunkoodii labadaa ninna maanta ayaa xadkii shareecadda islaamku ku xukumtay qayb ka mida laga oofiyey
halkan fagaaraha waxaa loogu dhigay insha allah su-aalo ayaa jiray culimmadu waxaa xukmiyeene ma oofi doonaan baa la dhihi jiray marka taasoo waa weeyaan way hartay xarawa hartay ayagana waxaan leenahay ilaahay u laabta waxa weeyaan waxaanu waa wax sharciya adinkana dambaa inkugu sugan ummadda islaamkaana dambaa ugu sugan waxaan leenahay waan ku faraxsannahay in xadkan halkan lagu oofiyo
maanta shacabku wuu sheegaynaa cid walba shareecada islaamka wax ka duwan ku dhaqanta ciidamada booliiska ama afkooda ku hadlaya in lasoo waafaji doono shareecada islaamka xukunka ay leeyihiinna ay ku doomi doonaan marka intaas ayaan kusoo gaabinayaa
goobta uu xukunka ka dhacay ayaa waxaa ku sugnaa ciidamo ka tirsan booliiska galmudug kuwaasi oo amniga si weyna u adkeeyey maxamed cabdiweli tooxow
ciidamada kenya ayaa mar kale burburiyey xarunta shirkadda isgaarsiinta hormuud telecom ay ku leedahay deegaanada hoostaga degmada baardheer ee gobolka gedo iyadoo ay weli socoto burburinta ay ciidanka kenya ku hayaan xarumaha shirkadda isgaarsiinta soomaaliyeed ee gobollada jubbooyinka iyo gedo ayaa ciidanka kenya shalo ay jimco ahayd agoosto 23/2019 burburiyeen xarunta ay shirkadda hormuud ku laheyd tuulada coos qoran oo hoos tagta degmada baardheere ee gobolka gedo ciidanka kenya ayaa gubista xarunta waxa ay u adeegsadeen qaraxyo ay ku xireen dhammaan derbiyada dhismaha iyadoo kadib qarxiyeen waxaana goobta ka burburay dhismaha shirkadda iyo qalabkii leh oo ka koobnaa BTC Lenke iyo laba dabdhaliye taawa iyo agabkii kale ee shirkadda yeelay ma jiro wax khasaare nafeed ah oo ka dhashay burburinta xarunta waxaase ay dhibaato nololeed ku reebtay isgaarsiin la'aanta haysata bulshada danyarta ee ku nool deegaanka coos qoran iyo tuulooyinka ku xeeran afhayeen u hadlay shirkadda hormuud telecom ayaa saxaafadda u xaqiijiyey in ciidanka kenya burburiyeen xarunta shirkaddooda ku leedahay deegaankaasi ciidanka kenya ayaa sanadihii lasoo dhaafay burburin sharci darro ku hayay xarumaha shirkadda isgaarsiinta ee hormuud telecom sida charles cali buule diifley khadiijo xaaji ceel baandhe duyacgaroon gariley iyo dhammaase oo ka kala tirsan gobollada jubbada hoose iyo gobolka gedo ururka midowda afrika ayaa xukuumadda muqdisho ku cadaadinaya in kiis badda ay ka dhexeeya dalalka soomaaliya iyo kenya lagu dhameeyey dalka ethoobiya shaafici shariif maxamuud ayaa warkaani faahfaahinaya
ururka midowga afrika ayaa dawladda federaalk ee soomaaliya waxa uu ku cadaadinayaa sidii kiiska badda ee yaalla maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ ee una dhaxeeya soomaaliya iyo kenya loogu dhameyn lahaa magaalada addis ababa ee caasimada dalka ethiopia agudi kamida midowga afrika ayaa warqada caasimada u diray dawladda federaalk ee soomaaliya kuwaasi oo sheegay in arinta badda ee kenya iyo soomaaliya oo dhameynayo midowga Afrika dawladda federaalka Soomaaliya ayaa iska diiday caasimadda waxayna sheegtay inay ku kala soo tahay go'aanka maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ ee Heega wargeyska da Star ee ka soo baxay Kenya ayaa qoray in 22kii bishan ay dawladda federaalka Soomaaliya ka jawaabtay warqada caasimadda ah ee midowga Afrika uu diray una ku doonayo in miis wada hadalka uu isku keeno Kenya iyo Soomaaliya isla markaasina Addis Ababa lagu dhameeyo muranka badda ee u dhaxeeya labada dhinac ee Kenya ay doonayso in gacan maroqsiga ay ku qaadato waxana loo arkaa in midowga Afrika uu yahay mid u garabeynaya dhinacyo badan ka taageeraya dawladda Kenya asagaalka ilaa iyo 13ka bisha soo socota ayay maxkamada ICJ dhageysanaysa wareeg kale oo ka mid ah dacwada badda ee Soomaaliya ay geysay sanadii 2014kii maxkamada Kenya ayaa xoog ku saareysa wadamada ku lugta leh arintani in meel aan maxkamada ahayn lagu dhameeyo kiiskan isla markaasina dib looga celiyo maxkamada cadaaladda ICJ iyadoo uu aragta in Soomaaliya ay arintan kaga guuleysanayso ogna in badani aysan lahayn ay doonayso inay gacan maroqsi ku qaadato maxkamada cadaaladda aysan u xukumi doonin dhinaca kale Kenya waxa ay hore u sheegtay in ciidamo ay geeyneyso biyaha Soomaaliya waxay sidoo kale tilmaantay ciidamadaasi ay yihiin kuwa ka difaacaya federaalka Soomaaliya in biyahaasi ay wax lugu ku soo yeeshaan waxana baarlamaanka dalkaasi uu gudbiyay mooshin ciidan ka lagu geeynaayo biyaha Soomaaliya sidoo kale mooshin ayay diyaariyeen xildhibaano ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya kaasi oo la horgeyn doona marka uu furmo kala fadhiga baarlamaanka Soomaaliya arrimaha Kenya xoogga lagu saari doono dawladda Kenya ayaa dhinacyo badan oo midowga Afrika uu ka mid yahay u soo maraysa sidii ay gacan toogu dhigi lahayd biyaha ay ku muransan yihiin Soomaaliya ay doonayso inay gacan maroqsi ku qaadato waxayna ka cararaysaa in maxkamada lagu dhameeyo arintan maadaama ay u cadahay in biyahan ayna lahayn amaba aysan marnaba ku guuleysan doonin
shirka beelaha habar gidir ayaa wali ka socda Hobyo waxaana maanta qodobad halkaas ka jeediyay madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdirashid Cali Maxamed ayaa qodobkan si dheereynaya
madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guleed oo magaalada Hobyo kaga qayb galay shirka nabad Hobyo ayaa waxa uu ka hadlay arrimo dhowr ah oo ka mid yihiin ahmiyadda shirkan uu leeyahay guud ahaan beelaha daga Galmudug iyo sidoo kale dhammaan shacabka Soomaaliyeed Cabdi Kareem Xuseen Guuleed oo ka hadlaya ahmiyadda shirkan waxa uu sheegay in shirkan muhiimad gaar ah u leeyahay binnimada dhammaan beelaha daga Galmudug isla markaana hadii uu si is-afgarad ah iyo nabad ku jirto ku soo ilaado ay dan weyn ugu jirto dhammaan shacabka ku dhaqan deegaanka Galmudug sidoo kale Cabdi Kareem Xuseen Guuleed madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug waxa uu sa ka xariiqay in sidaas la mid ah shirkan ay sidoo kale dan buuxday ugu jirto dhammaan shacabka Soomaaliyeed waxa uu sheegay in beelaha tan ku shiraya Hobyaha hadii ay shirkooda is afgarad uu ku soo dhamaado ay mudnaan gaar ah u leedahay dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo beelaha kale ee degaha gayiga Soomaalida
koow shirkan horta wuxuu ahamiyad u leeyahay inaad idinku heshiis iyo isfaham dhexdiina ah ina gaartaan heshiis isfaham dhexdiina iskaashi idinka dhexdiina isgarabsi idinka dhexdiina iswalaalaysi idinka dhexdiina inaad gaartaan ayaa ahmiyadiisu goobad ay tahay waxaan filayaa qaybii hore ee shirka arintaas ayada in wax badan lagu la faguray oo waxyaabo badan oo dadka dhexdooda ahaa si kastaba ha ku yimaadaan in la daaweeyo ayaan filayaa taas marka waa ahmiyadda koowaad aan isleeyahay shirka uu lahaa ama uu leeyahay aan isleeyahay ahmiyadda labaad oo shirka uu leeyahay waxay tahay deegaanka aad matashaan ee aad ku abtirsataan ee Galmudug iyo deegaanada kale oo deegaan ahaan aad degan tihiin ayuu asaguna ahamiyad u leeyahay shirkani waxaan isleeyahay wuxuu qayb libaax ka qaadan doonaa ee dib u dhiska labaad ee dowlad goboleedka Galmudug dib loo dhisayo ayuu qayb weyn ka qaadan doonaa maxaa yeelay dadka halkaan fadhiyaahay waxay qayb muhiim ka yihiin dowlad goboleedka Galmudug iyo dhismihiisa qayb muhiim ka yihiin iyo jiritaankiisa sidaa daraadeed ayaga oo isku uur noqda midaysan isfahamsan waxay fududeynaysaa on shaki ku jirin maamulkaasi in dib loo dhiso oo dib doorashooyinkiisa iyo dib u dhiskiisa loo sameeyo ayay fududeynaysaa
wali magaalada Xeebeedka Hobyo ee gobolka Mudug waxaa ka socda shirka beelaha habar gidirkaas oo inta badan lagaga hadlayo arrimaha la xiriira wada tashi iyo sidoo kale nabadgelyada
وحانا مدحويني اوري اي قل مدوغ عبدكرين حسين قوليد او كم من نقنا يا شخصيات كوبيرا شركة هاتن كسعودة مقالدة خوبيو اي قبل كمدوغ
إذا مدح قدلك أو الشباب كلور أي إذا مدح قدلك أي الشباب كلور يقدر جانو أيك كجسوق نايان قبل كجدو كذب هالقل إذا مدح كسم نايان قبل كاسي محمد أحمد آذن أي قطب كان يصير ديرينيا
كذب هالقل ما أنت إذا مدح قدلك سوماليا أي كسم نايان ديجانو يدق مين كترسن قبل كجدو أي كفر تدلك أي الشباب كلور يجين في رسماء كلها يان ملك ميد أه قبل كاسي hawlgalkan oo si gaar ah uga dhacay deegaanka dhowr ah oo hoosta degmada Baardheere ee gobolka Gedo ayaa waxaa ciidanka iyo al-shabaab ku dhaxmay dagaalo goos-goos ah meelaha ay ciidanka xoog dalku qabsadeen waxaa ka mid ah deegaanka Hilaare oo hoosta degmada Baardheere ee gobolka Gedo halkaas oo ay al-shabaab ku lahaayeen fariisimo weyn oo ay muddo maamulayeen abaan duulaha ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed guutada 94aad ee degmada Baardheere Xidiglan Maxamed Wali Cabdullaahi oo howlgalka kadib la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu faahfaahin ka baxshay guulaha ay al-shabaab ka gaareen muddadii uu howlgalku socday.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin wa salaatu salaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wasallam. Waxaan aan ka howlgalnay deegaanka ay al-shabaab ku dhumaaleysan jireen deegaankaas oo hadda meeshan ka hadlayno ah. Meel yar ee Hilaari u jirta baarar kilometar 55 kilometar kaga baga dhinaca wagooy Hilaari buluculwaan ka howlgalnay oo meel ay shabaab ku dhumaaleysan jireen bay ahayd kana dhibaateen jireen umada Soomaaliyeed inta badan dhibaatooyinka deegaankan baarar ku xiran meelaha ay ka meelayaan bay ahayd howlkan wuxuu bilowday abaar xalas ilaa 2 saac xameenimo hadda oo xilliga arkaysan aanu wili wasaanaya hub ayaan ka soo qabanay sidoo kale ilaa shan qori gaaraya saadkoodii macal raashinki waxaana gabadha ayaan ku wadnaa hadeer
dhinaca kale taliyaha guutada 94aad ee ciidanka xoogga dalka dhamme Cali Maxamed Xasan ayaa sheegay in marnaba aanay joojin doonin howlgalada ka dhanka ah al-shabaab inta al-shabaab guud ahaanba laga saarayo gobolka sida uu hadalka u dhigay taliyaha waxa uu sheegay in hadda kooxda al-shabaab aysan awood buuxda ku lahayn gobolka balse ay sii wadi doonto howlgalka ka dhanka ah waxa uuna shacabka ka dalbaday inay kala shaqeeyaan sidii al-shabaab gobolka looga saari lahaa
shacabka Soomaaliyeed waxa Ilaahay ma hadii saaxiibada xoogga dalka Soomaaliyeed inay si direction ay ugu howlgalayaan goob kasta iyo meel kasta oo jiyaan gobolada Soomaaliya guud si guud loo howlgalayo shacabka Soomaaliyeed waxa ugu baaqayna inay dawladooda la shaqeeyaan waxa xog ah oo cadawga ah inay la wadaagaan Ilaahay baas ma hadis kale cadawga marka laga reebo dhagarta iyo qaraxyada ay sameeyaan markii laga reebo uma barbar dhigi karaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waana meel kasto ay joogan waa laga saaraya geed hostis saad ogtihiin baad anaga ciidamadanada lug bay ahaayeen saaki tagay habeenima tagay waxay ahaayeen ciidan lug ah waxay wateen dameere iyo geedid lug ah ay wateen geed kasto harsadaan waa ka saari doonaa waxaanu ku bacsan doonaa lug
Dawladda Burundi ayaa shaacisay in uu maqan yahay mushaar ay ka qaadan lahaayeen ciidamadooda ku sugan gudaha Soomaaliya. Shaafici Sharif Maxamuud ayaa qodobkan sii dheereeyay.
Warbaahinta dalka Uganda ayaa sheegtay in ciidanka kooda jooga Soomaaliya ay ka maqan tahay lacag gaaraysa 14.2 milyan oo dollarka Mareykanka. Lacagtaasi ayaa lagu sheegay in ay tahay mushaarka 7 bilood oo aan la bixinin wargeyska New Fashion ee ka soo baxay dalka Uganda ayaa baahiyay. Warbaahintan waxa uuna sheegay in ciidamada aysan mushaarkooda helin 7 bilood ee ugu dambeysay. 2400 askari oo ka mid ah ciidamada Uganda isla markaasina December-tii la soo dhaafay ka baxay Soomaaliya ayaan haysanin mushaaradkooda waxaana askarigiiba uu bishii gunahan u qaaday jiray $728 lacagta oo beesha caalamka u marsiiso midowga Afrika ayaa la sheegay in midowga Afrika uu u gudbiyay dawladda Ugandana ay ku shubtay bangiga dhexe ee dalka kaasi oo askarta ugu shuba akoonadooda lacagta sidaasina ku gaarsiiyay mid ka mid ah askarta oo mushaarka ka maqanayay walaalkiis ayaa warbaahinta New Vision ee daabacay warbixintan waxa uu sheegay in walaalkiis uusan mushaar qaadan muddo 7 bilood isla markaasina lacagtiisa wilaayay warbaahinta Uganda ayaa xiriir la sameeyay afayaanka ciidamada dawladda Uganda waxa uuna afayaanku xaqiijiyay in mushaarkaasi maqan yahay afayaanka ma uusan sheegin sababta uu mushaarka uga maqan yahay askarta hayeeshe waxa uu askarta ugu baaqay in ay dul qaataan isla markaasina mushaarkooda loo raadin doono waxa uu sheegay in askarta qaar ay heleen ama ay dib iskaga bixiyaan laba bilood kadibna loo sheegay in lacagtooda la siin doono laakiin ilaa hadda waxaan la ogeyn lacagtaasi halka ay ku baxday midowga afrika ayaa baaris ku haya halka lacagtaasi ciidamada midowga afrika ka tirsan ee amisom ay ku luntay iyo sidoo kale sababaha ka dambeeyay in lacagta ay gaari weeyso ciidamadaasi
dawladda soomaaliya ayaa si cad u diiday in kooxda al shabaab lagu daro ururada argagixisada caalamka dawladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa ka soo horjeestay qaraar tirsigiisu yahay 2007 kaas oo ay dawladda kenya ugu codsatay qaramada midoobay in al shabaab lagu daro liiska argagixisada caalamiga ah danjiraha soomaaliya ee qaramada midoobay abuukar daahir cismaan oo 17kii bishan dadweynaha soomaaliyeed kula hadlay dalka mareykanka ayaa waxa uu ka hadlay dooda kenya ee ka dhanka ah al shabaab abuukar bale waxa uu sheegay in al-shabaab laga adkeeyay isla markaana la baacsanayo oo aysan xilligan ahayn in la muujiyo in ay awood leeyihiin waxa kale oo uu isweydiyay sababta ciidanka Kenya ay dhawaan dhuxusha laga dhoofiyo koonfurta Soomaaliya ee al-shabaab lacagta ka qaadaan hadiiba ay doonayaan in la cunqabateeyo ama liiska lagu daro Mr. Bale waxa uu sheegay in al-shabaab ay dhaqaalaha ka helaan dhuxusha laga dhoofiyo koonfurta Soomaaliya isla markaana meelaha laga dhoofiyo ay joogan ciidamada dalka Kenya waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay hayso sawirro cadeynaya dhuxul laga dhoofinayo koonfurta dalka Soomaaliya ciidanka Kenya kor joogan isla markaana ay al-shabaab dhaqaalaha ka helaan Dooda Kenya ee ah in lagu daro liiska argagixisada caalamiga ah ayuu sheegay in hadii ay sidaasi dhacdo ay khatar ku tahay dadka ku nool deegaanada ay ka taliyaan al-shabaab oo aan gargaar la gaarsiin doonin hase yeeshee hadda la gaarsiyo Golaha wasiirada Soomaaliya ayaa la sheegay in todobaadkii hore ay ka doodeen qodobkan Kenya ku doonayso in al-shabaab lagu daro liiska argagixisada caalamiga ah inkastoo wasiirada Soomaaliya aysan warbaahinta la wadaagin qodobkaasi diblomaasiyinta iyo qabuurada Mareykanka ah oo ku shiray magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya ayaa waxa ay dawladda Mareykanka ugu baaqeen in ay ka soo horjeesato dalabka Kenya oo hadii la dhaqan galiyo qatar gelinaya dhalasha dadka rayidka ah ee ku nool meelaha ay ka taliyaan al-shabaab waxa intaas ku eeg warkii habeenood kala socoteen radio cadaado warka waxa ay la socodsiinay aniga Ani Saaxil Xuseen warka waxa soo saaray Cabdirashid Cali Maxamed tani warkan warka xiga habeen wanaagsan